Ostegunetik behin.
89.7an.
Antxeta irratia.
8tik 9tara.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari. Ezker gantxoa.
Eta saio horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera.
Arratzaldeon entzuleok, hemen gaude berriz ere ezker gantxoan, antxeta irratian, 89.7an hain zuzen ere. Eta bueno, pues hemen gaituzue, ba, beste behin ere, Irundik korrika ba, pasa ostean, ba, zue irratxaio ba, potente bat ekartzen aian, eta jarkoi?
Bai, ba, hori da, ematen duenez gaurkoan ere ba, berri on eta txarrekin, beti bezala. Eta bueno, ba gaurko saioa, ba dakizuten bezala edo aurreratuko dizugun bezala, berri on batekin hasiko dugu. Txikia bada ere eta gure mikrokosmos txiki honetan izango bada ere, baina iragorri jauna itzuli egin da eta seguruenik saioren batean agertuko da. Ikusiko dugu nola ibiliko den gizona, baina zuei ongi etorria egitera ekarriko dugu beintzat.
Atzo bertan itzuli izan Euskal Herriko mendi berde eta ezetara berak ala esan digunez, baina bueno, gaur ezin izan du gerturatu, baina nik uste urrengo irrazioerako hemen izango dugula, ba, bere bideiaren berri emateko.
Eta gaurkoan zuekin, ba, berriez aparte, ba, bi elkarrizketa izango ditugu zuentzako, bata Miren Lantzekin hitz egingo dugu, eta honek zer inguruan hitz egingo dugu Bixargorri.
Ba, bere garen epatu genizuen bezala, lakasitak ba, bere amargaren utaurren honetan, baien batera gilekin harremanetan jarri ostean, lakasitako pizeneko proiektu gune edo dena delakoa abian jarri dut.
Misteriotxua. Bueno,
ba, Mirenek ba, horren parte izaki, ba, horren berri emango digu.
Eta bestetikan, ikasle abertzalekoko Xabi izango dugu gurean, elkarrizketa lehenago grabatua da, nabarituko duzuten bezala, baina, kasu honetan, hitz egingo dugu lehengo astean, egin zituzten mobilizazioan ingurura, eta baita nola ikusten duen, edo nola dagoen Irungo ikasle abertzaleak gaur egun. Eta, bueno, ba, berrien atalean sartuko gara, bete-betean, eta hasiko dugu, ba, asteburu honetan jazo den ezbehar batekin. Ezbehar edo hilketa batekin, zeinari galdetzen diozunari, depende, ez zaitatera.
Seguntan hori galdetzen diozun, ba, batek, ba, hilketa baten berri emango dizu, eta beste baten batek, ba, ez behar baten berri emango dizu.
Ba, hori xe da.
Zer dela eta, jarkoi?
Ba, pasaden arte buruan, atxo hainen, pertsona bat bere buruaz beste egin zuelako, eta, bueno, ba, ez da tamalez, olako berria gasotzitugun aldia, baina kasu honetan, jakintzen gainera, laboralkutsak, ba, zorra, ez ziela bere grituratzen jakinda, eta egun batzuetara, izan zuela, ba, gertaren, gertaera hau, Ta beraz ba, ez, bate baina gehiago lotu du bizi dugun egoera latzarekin, kapitalismoaren presioare ezin jasan eta berez gustu egin zuen Miren, oker ez banago ere izena zuen emakumeak. Eta bueno, ba hori gaitzesteko mobilizazio ezberdinak hartu ziren baita Irunen ere eta bueno, ba kontutan hartu ba bizi dugun egoera honetan ba tamales holako ez beharra gertatzen direna.
Bueno, torengo honetan arraro ingo baldima zaizu ere, ezkergantxotikan. Ez dakit txalotu edo goraipatu, baina bueno, bengo zepaile baten erabaki batekin bat gatoz edo epaile baten esku hartzearekin.
Ez da gehizanen.
Bai, bai, ara baldima dugu baina arte beti epaiei, justiziari, eredu juridiko ontari beti eurra eman diogunez, alako portere faktiko bati. Baina, oaingoan bai, ba, bueno, ba, gauzak aldatzen ari dianen seinale bada, ba, dugun Xavier Iturbe, ba, kutxa fundazioko presidentea, epaitegira deitua izan da deklaratzea. Eta esango ez dute, zer dela eta ez? Ba, dakizuen bezala, pues, bere garaian, duela la urte, alegia, ba, bilduk, ba, diputazioan irabazizun. Horrek ekarri zula aurreko indar korrelazioekin aldaketa izugarri bat eta azken finean ereduekin ere bilduk pues nolaiteko printzipio eredu alternatibo bat dakarrelako. Eta hor ba Xabier Iturbe jaunak aleginak eta bi burutu zitun bera presidente segitzeko norbaiteka jarrera desegoki incluso mafioso batzukin ere adinepe bat baliogabetu zeinek horrek jarriko luke EH Bildu zuzendaritzan eta horrek seguraski oztopatuko lukeen orain eman den privatizazio guztia hau zer esan nahi du oraindik andana galduta ez dago Xavier Iturberen izendapena bera epaiak baliogabetuko balu o geroztik hartutako erabaki guztiak ere baliogabetuko lirateke. Orduan, ba, bueno, ni behintzat posten naiz, behintzat oain arte, ba, normalean ba, justiziatik salbo zegoen jende hoi, ba, zida pixkanaka behintzat ba, justiziaen ateak ikusten, gero ikusiko gut, ba, zer puntuaino sartuko dien benetako justizia batean edo ez, pero, bueno, hasi dira pixkanaka ja giro hoi usaintzen, eta hasiko dira mendik horrela pentsatzen bi aldiz, ba, lako jarrera mafiosoak egin aurretik.
Ta, beste berri batekin joango gara, eta kasu honetan ere, ba, ez gara oso urruti jungo, Euskal Herritik ez gaterako eta gure lagun min Urkijo jaunaren arirako berri batekin gatoz. Zeinetan, ze gertatu zaio kasu honetan Urkijori? Ikurriñak ikusi ditula balkoian? Ez da izan olakorik isakoaren zat, ez. Gertatu dena da, irurako udalak, Euskarazko bakta batzuk jaso zituen, eta delega Espainiako delegaritzare bidali Euskara hutsean. Ze gertatu zen Urkijo jaunak elegite bat jarri zuela, hori ez zintzela onartu, eta orain dela gutxi jaso dugu berria, ba, erantzun egin diola epaileak. Eta epaileak zer esan dio? Ba, hauxe bera, Euskara hizkuntza ofiziala da Euskal Herri, Euskadin, esango dugu Euskadin, tamales, Euskadin bakarrik, Euskadin ofiziala denez, orduan hizkuntza horretan jasotako aktak, legezkoak dira, hizkuntza ofiziala denean, eta harritzekoa dela, Espainiako delegaritzak nola ez duen hizkuntza ofiziala den leku batean hizkuntzari dakiten jendea edukitzen akta hoiek ba aurrera eramateko. Beraz, zaplasteko galanta Urkijori, aurpegi hori alaitzen zaion zaplastekoarekin, baina zei xamar dago ala ere. Eta bueno, berri pozgarri bat esan dugu gaur, harritzeko berriak ere bagenituela, tristeak eta onak, hau honetan artean ta beste epaile bat izan da, beraz ezakit ezkergantxoak bere iritzi aldatu beharko du epaileen inguruan. Baina bueno, berri honekin eta orain jarraian ba beste berri bat beinatek. Bixargorri botako zaituen.
Ta bukatzeko, ba, atzo burutako operazioaren inguruan, ba, mintzatu beharko dugu, azken batean, ba, beste behin ere, Estatu Espainiarrak, ba, presoen inguruan dabiltzan jendearen kontrako, sarekada bat burutu du, oraingoan lau lagun izan dira atxilotuak, bi etxerateko kide, bat Urkulluekin, ba, sola salditan elkarrizketan egondu zana, eta bigarren bat, orain dela gutxi, ba, Bruselas egondakoa, ba, bai nazioartera eramanez, gaur egun euskal preso politikoen egoera ankerra salatzeko, eta hien, bos, ba, besa bila, ez? Eta gero zer nolako erantzuna, ez? Ematen du Estatu Espainiarrak, ba, bi ordezkari horiek atxilotuz, eta horiekin batera beste bi kide jeiki adikoak. Ez dakizun entzat, jeiki adi, da, duela urte batzuk sortutako, ba, eragile berri bat, eta hauen funtzioa batez ere da, ba, euskal preso, ba, politikoak batez ere, ba, kartzelatik atera berri horren beste urte ostean, ba, hasieran, pues, nolabaiteko laguntza bat eskaini, ba, izan daiteke pixkat, ba, osasun arreta, bai lan profesionalek dagokionez pixkat, ba, holkulare gitza, ba, lana bilatzei begira, edo txorrada bat baldin badio ere, igual, sa, laguntzeko denei aberateatzen, damazkite zenbat urte, ez dakiten una funtzionatzen du horrek. Osa, eta bueno, bada ez, ba, azken finean, ba, bai senide edo bai alkertasun minimoa eta diragaztagatikan burututako sarekada bat, eta ja, 2012 urtea gerozti, ja, badira, 46 lagun okez baldimanago, ba, presoen inguruan elkartasuna diragaztagatik atxilatuak izan du direnak, eta hemendik, ba, luzatu nahi dugun mezua, aski da, konponbide garaia dela, eta uzitzatela ja, gure elkartasun mezuak lasai lau izetara zabaltzen, lehenbailen, ba, presoak etxean izateko.
Ba, ez da, azken aldian ematen du, ba, olako berriekin ibili behar dugula, ez? Lehenengo jake operazi izan zen, abokatuen kontra, bigarrena mate diruaren kontra, hola esango du, altxorraren bila ibili ziren, eta, jode, hirugarren hau, ez dakit nola dituko zioten?
Pastor.
Pastor, jesus, hartzaina. Ba, bai, ez, pixkat zaintzen dutena, presoak zaintzen dituztenen aurka egin dutelako, eta jo, ematen dunean ez, Euskal Herrian gauzak baretzeko joera dudela, ba, gobernu espainiarrak beste erakusten du, ba, batzuk esaten zutena, ez, trantzizio garaian, ez da, ba, frankismoaren erededoak direla, jarraitzen dutela betiko ekorra gintzen, eta behar dutenean, ba, klabijak estutu, eta gogor estutzen dutela Euskal Herria, Euskal Gizartea, kaso honetan lau pertsona hauek, eta bueno, ba, hemendikan eraztea gure babesa, eta animo.
Eta argi izkizta, gu estutzen gaituzten momentuan gukordun gero eta gehiago hortzak estutuko ditugu, eta presoak ez ditugula sekula bakarrik anuntziko.
Animo.
Bueno, eta irrazio hasieran aipatu dugun bezala, oraingoan La Casita Kopeko Miren Lantzei elkarrizketa abrutuko dugu, uste du ja telefonoan bestaldean dugula, arratzaldeon Miren?
Arratzaldeon, kaixo.
Somos.
Ongi.
Gainera, komentatu diate, ba, bileran batean zinela, eta, bueno, ateratzea laguri, ba, kaso pixkate egiteko, hasi que lehenik, ba, eskerrik asko guri alako arreta emateagatik.
Ah, ez da zer. Piskat eskake hartza beti bat horroni gainera.
Atxeen hartxo bat, ongi, eta, bale. Ordu, ba, sartuko gaia piskat ja gaiakin arira joko dugu, eta igual lehenik eta binez, bueno, irrati honetan, bere garaian aipatu genuen, hola, La Casita Kopeko, ba, santzu batzuk, aurkezpenei begiratola, baina ez dakin antzat, hola, modu oso luzean, hau da, oso laburrean ez dara, La Casita Kop, zer da?
Bueno, a ver, La Casita Kop dator, bai, La Casita gaztetxearen bilakaeratik, eta baita pixkat olatuko dena edo pixkat uztartuz edo sortu den proiektua. bueno, alde batetik hori, bueno, la kasita gaztetxea, suposatze dut, jendazko bezagotzeko dula, ba, orten gainera 10 urte betetzen ditu, ba, indela 10 urte Irunen hemen anakata San Miguel artean okupatuten gaztetxea da, eta, bueno, hemen, ba, 10 urtetan zehar, ba, gauza asko egin dira, baina bai, ba, azkeneko bi urteetan edo, bueno, ba, jarduera ekonomikoak, ba, martxan jarri direla, o, bai, barata kooperatibe zorinak, ba, hemen beraien saskibanak eta egite dituztelako, ba, bueno, gu iritik atbezala ere, ba, gure jarduera hemen hasi genuelako, eta, bueno, orain hemen ere diardugulako, eta pixkatu horren bueltan edo, eta gero iritik atere, ba, olatuko sare barruan gaudela, ba, pixka dela, ba, ekonomian inguruan, ba, modu eraldatzaile batean lanean gabiltzan kooperatiba ezberdinen nolako sare bat, bueno, erabaki genuen gaztetxan ere horrelako espazioa sortzean, non, bueno, ba, horrelako ekonomia jarduerak bultzatuko diran, alde batetik, bai espazio fizikoa eskainiz, ba, ba, horrelako coworking espazio bat edo, eta bestetik ere, ba, ekonomia sozial eta eraldatzaia bultzatzeko, ba, dinamikak egingo diren espazio bat, ba, itzaldiak, formakuntza saioak edo dena delakoa. Eta, bueno, hori da, pixkal, ba, otxaiaren 28an inauguratu genuen edo espazio berri hau, La Caixita, eta, bueno, izen hori jarri dugu, La Caixita Cop espazioa edo, ba, La Caixitan lehenengo solairua edo okupatu dugu hortarako, bueno, esan barra oso lanean eta, bueno, ibeltzeroen laguntzarekin ere bai, ba, iru duzpalau hilabetez hemen lanean ibili garela, ba, guztia ondo jartzen, txukuntzen, obra pixka bat egiten, eta hori, basan bezala otxaiaren 28an, ba, inaugurazioen genuen, eta, bueno, orduzkeroztik, ba, ba, irekita dagoen espazio bat, hori, ekonomia sozial eta eraldatzaiaren tar.
Eskerrak esan dizudan oso luzea ez egiteko. Momentu batean hemen euskan bost galder idatziak erantzun dituzu
hola.
Hola, bat batean, baina bueno, hola, placer
bat. Galdetu gehiago,
Placer bat ala du jendeakin egotea, baina igual bai, porque bai asizea, baina bueno, ez duzu asko sakondu, baina zer dela eta ez sortzen da lako proiektu baten beharra? Zuen ustez, oso zer bultzatu zintuzten alako proiektu bat abiarazteko Irun bezalako herri batean, eta adibidez, erabiltzea gune fisiko bezala, La Caixita bezalako, ba, gune sozial eta kultura alternatibo bat.
Ba, hori, pixkatazian nahi betu duan, ez, biarrazoi bat, bai, La Caixitak berak egiten duen gogoeta bat, ba, hori, bueno, gainera, zakit, azken garaian, bueno, ba, dela denbora bat, baita dudan jartzen da, ez, ja, gaztetxe bat ote den hau.
Bai.
Bueno, beti, ba, hori, hau irek izanetik, ba, izen pixkate pixua do hartu zuena, ba, zen eskaintza dena, ba, itez, batez ere igual, aizialdi eta kultura alternatibo bat, baino, bueno, bilata era eraman gaitu, ikustera azkenan, ba, hemen pixu hartu duten proiektuak edo, ba, bai ekonomiarekin zer ikusi azutena, ba, bai jaklab taldea, hori esan duan bezala baratza kooperatiba ez berdinek ere, ba, referentzia puntu bezala gaztetxe izan dute, eta ba, naketak, eta, bueno, gauza jasotzeko leku bezala erabiltzen dute, hori guk ere iritikat bezala, ba, ba, gure bilerak edo ba, lanak edo egiteko ba, ba, espazioa erabili dugu eta hortik ere dator pixka da La Caixitaren aldetik gogo eta goez, ba, zergatik ez horrela ekonomian gehiago sakontzena, ekonomia arloan eta horrelako proiektua garatzaena. Eta gero pixka guk iritikat bezala esan duan, ba, olatuko pensartzen bueno, ba, pausua edo bada, esaten zenun, ez, Irun batean, ba, badago adibidez, bidazo aktiba bat, ez? Baina negia da igual gaur egun eta gainera bizi dugun kontestu soziopolitiko ekonomikoan ba hori sortzen ari garen elkarte kooperatiba ezberdinak bizka ba, beste moduan jardun nahi duguna ekonomia arloan ba askotaneko galdua gabiltza eta bueno ba ohituraz edo berez dauden horrelako baliabidea ba bidaso aktiboa gure kasuan ba askotan motz edo antzua gelditzen zaizkigu ba ba guk ulertzeko dugun moduan ekonomia edo gauzak iterakoan eta orduan horregatik sortzen da pixka tolatuko sarea ere, ez? Ba, gure antzera gabiltzan beste hainbat kooperatiboen arteko elkartasun edo laguntze bat, ez? Ba, ba, batzuen esperientzia besteekin konpartitu, ba, gauza simpletadik, eh? Bai, kooperatiba bat nola sortu, ba, askotan nahi duzu, baina, a ber, ze pauso man bat dira, ba, elkarren artean lagundu. Zendaren
pauso edo, bai.
Hori da, edo formakuntzak, ba, claro, sartzen duzu kooperatibak eta ba, administrazioa ban bat duzu, baina zian ez dakaz ideik ere, ba, ba, horrelatuko pen, ba, daukagu, bueno, ba, bez edo oinarri hori, eh? Ba, elkarren artean laguntza dena, elkar konpartitza dena, ba, programa ezberdinak, edo, bueno, bari, kontabilitate programak, edo, ba, nola, edo, diru laguntzeta nola jo, askotan, ba, hori, ez, igual, bida zaktio batek, ba, ba, bueno, oinarrizko zenbait gauza bai eskaintzen aldizkizu, baina beste batzuk ez. Eta, pixat, ba, hori da, ez, eta horregatik, ba, guzti horren konfluentzien gatik bai. Edo, ba, azkenean atera da, pixat, proiektu hau, ba, Irunen eukitzena beste espazio bat, ba, eskaintzen dieguna hori, hemen inguruan, ba, gu bezala hasi berri edo dagoneka dabiltzaten kooperatiba elkarte txikiei, ba, espazio bat non elkar konpartitu, espazio fiziko bat non lan aritu, eta bueno, ba, hori da.
Ongi, esongi, eskertzen dut, aipatu zula Bidaso Aktiba, porque horrekin lotuta badakat galdera bat, Bidaso Aktiba, ba, ez dakin antzat, garapen agentzia bat litzake Bidasoa mailan, lan euten duna, eta bueno, badakigu ez, garapen agentzia ez zenonako lotura dakate instituzioekin, eta instituzioetan dagon ba, boterearekin, oindar korrelazioakin ez, eta gaur egun badakigu Irunen, ba, zenonako jendea dugun, eta nork kontrolaritzak epizkat, Bidaso Aktibako mugimenduak, eta bai aipatuzu, ba, zuentzat, ba, Bidaso Aktiba gaitzen zaizuela batzutan pixkat, motz, edo antzua, edo, bueno, igual ba, zuen, ez, proiektu ideal horrekin, batez datorren agentzia litzateke. Orduan, horrenarien negaldea litzake. Zuen funtzioa izan liteke etorkizunean, ez, ekonomia eredu berri batean zuek haien funtzioa ordezkatzea. Osa, zuek halako haien funtzioak, baina modu on batean, edo, bueno, modu ezberdin batean, alternatibo batean, egitearen funtzio edo helburua eukidezakezue?
Bueno, etorkizun batera eta guztia hau asko garatzen maldin bai joa, ba, bai, esan ez dugu igual helburua hori izango litzatekeela, bakarrik hortarako oraingoz nik esango nuke gaur egun goerrealitatean osagarri bat garela edo, bueno, astapeneko alternatiba bat. Osa nahi guk geunek, oraindik ere, ba, gauza askoterako bidasaktiba jotzen dugu, diru laguntza berri jakitera, bueno, aholkularitza, baina bueno, bai, helburua bada hortik ikasi eta gero guk gure modura edo hori bilakatzea eta etorkizun batean ba gure ba aholkularitza gune bat izatena, orain garena baina askaz haratago eta bueno, bai, izan daiteke helburua hori izan daitekeela bai.
Beste galdeatxo bat, ezakit doi onartzeko guazten un, edo zematen du batera dizudala bola pixkat, normalendik harremanetan zaudeten aiekin, ez dira jarri zaitudan kompromiso batean arabaldin bada barkatu, baina... gero bai, igual galdetzea, ez azken finean, pixkat ulertzeko, porque hasien azalduzu eta aipatuzu bai dagoela proiektu bat, baina ere badezutela gune fisiko bezala lakasitako lehenengo solairua eta hola, orduan, saigual bi galdera batean. Baukazute une honetan, azken finean, eragile oestu ezberdinak osatzen duzuten enean proiektu komun bat, eta geraldi berean gune fisiko hartara jendeak bauka jutea aholkularitza edo ez dakit. Osa, gune fisiko horren funtzioa da publikoa ibegira, da zuentzat lan egiteko, eta gero ea lan proiektu propio bat dakazute, edo hain dikan ez duzute hola lan hildo bat zehaztu.
Bai, bueno, hori, lehenengo saldiuan, hori, konpondu diren edo, bueno, lakasitako pentsako dedikatu dira bi gela, gela ondiago bat, eta besta txikiagoa, txikiagoan momentuz, ba hori, iridikate edo jardu bat harrik, baina gurua bai da, hori da irekitza dena espazioa gordun, interesa daukan edo norrek edo bai lakaxita bitartez edo iritikaten bitartez bai interesa izango balu hori beharra baldin badu balako lanerako espazio bat ba gurekin harremanetan jarrita ba horretarako irekiren espazioa da, ez? Ba edo norrek behar duela lanera etortzeko leku bat ordenagailuekin, maiekin, leku goxo bat, eta hori, ba, jarduera ezberdinak aurrera eramateko. Momentu enten, gela hundia bileretako ere biltzen da, lehenagotik ere gaztetxan biltzen ziren eragile ezberdinak, bertan egite dituzte bilerak ere, baina gero dinamika propio bezala, orain dela oso gutxi esan bezala, otsaila bukaran aurkeztu genuen espazio berria da, baina intentzioa bai da, etengabean dinamika propioa garatzaena, bai formakuntzak direla, bai itzaldiak direla, espazio erabiltzaena, horrela, edo aholkularitza moduan, egia da oraindik ez dugula, horrela maiztasun finko bat ezarri ez, ezakit hilabetan behin itzaldi bat, edo astean behin ezakit zerrutik zerrutara bai dekita iguala aholkularitza moduan, baina asmoa bai da olako dinamika propio bat garatzen joateko. Hori ala ere, aurrera goia finkatzen goazenean datak eta gauza konkretoagoak, zei ere bialiko dizugu, pixkat zabaltzeko edo.
Oso ondo, nire aldetikan ez dago beste zer, ezakit nahiko litzaizuke zehozer azpimarratu, zehozer gehiago epetu zuen proiektuen inguruan edo nalakoa, eta lako ez baliz, eskerrik asko, proiektu berri eta interesgarria, saltzagatik eta, bueno, zergatik ez martxan jartzagatik.
Ipatu duan, dozein gantzuten badu, eta interesatua baldin magola bai ezagutzen edo oso ondo etortzen altzaiolako lako espazio bat, dudari gabe harramanetan jartzeko eta animatzeko gerturatzea.
Vale, oso ondo eta eskerrik asko Miren.
Vale, zubi. Aio.
Zari gabe gora entzik niri, ore
Bueno, ba, hau izan da Mirenek aipatu diguna, interesgarria benetan, La Casita Cop, nik hasieran ere ikusi nuenean, ez? La Casita Cop, ze izango te da?
Robocop.
Hori izango te da, eta ez, proiektu ere ikitzaile bada, ez Robocop ezela. Ba, gure bixar gorriri ez dakit, ba, batean Robocop, gorri jarri zegu, bota du, eta orain ez dakit, mai azpian sartu da hor. Ez dakit zelatik, Robocop,
No, ez dakit, entzun dut kop, eta buratzen Robocop, eta bota berzen dut, zer izan da izizildu. Ta ez, bueno, respetu guztia abian jarri duten proiektu horri, azken finean nik uste ba, beharrezkoa den proiektua eta haieko zongi asalduten bezala ekonomia, ez, ekonomian eraldaketa bat, ez, emateko soziala hartuz garrantzi edo oinarri gisa netzat ezinbestekoa da. Bueno, ni egia esan nago pixkan nazkatua gaur egun esatea bat ez ere gaur egun da duelo gehi urte ere. Osa, bakarrik ez krisa bat ikan, zaur okorrean, zegoen sistema eredu bat ikan, aldaketaren beharra bat zegoen, eta bueno, beste gauza bat da, oain ageriako, agerikoa izan, leno baino gehiago, baina horrek ez du esan nahi lehen ere aldaketa edo sistema eredu horren aldaketaren beharrik ez genuenik.
Hori da, bueno. Osan dezakegu lehen zela otxoa ardi larruz, ez? Eta gaur egun otxoak agerian daudela.
Bai, hola oso metafora polita erabili du, jarkoi, eta ne ustez aproposa. Eta azken fina noi da, gauza da azken fina, pues, oin arte izkutuan ibidiren, pues, haien trakemateke guztiak, gehatzen nahi dela agerian. Eta bueno, pues, oain igual, inoiz baino ozenago aldarrikatu behar dugu, baina ez behar handiago dagoelako, osea beharra beti hori egondu da, eta halako proiektuak ba eskertzen dira behar baitira herri honetan, eta batez ere Irun bezalako herri batean, kontutan ukita zer nolako hiri eredua bultzatzen duen oain arte degun Santano alkate jaunak.
Ba ez, eta azkenean ere, ba, beraiei balorean jartzea, ez, egin duten esfortzua, ez da erresa izango, halako proiektu aurrera ateratzea, bereek ikusi dute, argi ikusten da askotan, baina gero ere esfortzua eta aleginak jarri behar dira bertan, eta aizu, ba, zoriontzea, ez, olako apostu polit bat, interesgarri bat, eta beharrezko bat aurrera matea bat ikan.
Eta segi dezatela aurrera.
Horixe. Eta bueno, aipatzeko, ez, Elena Arestian aipatu dugun bezala, ba, Xabirekin elkarrizketa bat egin dugu, berta, bera iako kidea da, elkarrizketa hau grabaturi daukagu, eta bueno, ba, bestia pixkat entzungo dugu eta jarraian jarriko dizugu.
Geratu dira hueltarik gabeko bidaietan Miami, Cuba, Ceuta, Gibraltar Mexico, Texas, Disneyland Mundu berriak suertatzen dira Gareti xamar benetan Whoa, 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 whoa.
Aipatu bezala, arestian, gurekin Xabi izango dugu, Irungo ikasle abertzarekoa. Eta, bueno, ba, pixkat galdetuko dugu gorkoan, pasaden azteko, ba, Lonzeren kontrako mobilizan inguran. Arratxaldeon, Xabi?
Eguardion.
Eguardion. Eta, bueno, ba, zerbait komentatzatik ez, datorren aurreko astean, izan zen duten mobilizazio aste bat, esan dezakegu horla deitua, ikasle abertzaleek deitua, Euskal Herri mailan, ez da?
Bai.
Nola burutu zen duten mobilizazioa?
Ba, mobilizazioa izan zen, aurretikan, aurreko hilabetetikan, denukan plangintzarekin jarraiki, eta aurreko hilabetean, egungo erreformen aurreko plantoak planteatu genunez, ikasleok planto egingo genuela esan genuen, eta aurrekoan gehiago unibertsitateko irugei bi erreformetan zentratu egin ginen. Eta orain gontan, esaten genuen, ba, eraikuntzara salto egiteko garaia zela ez, eta ba, hilabetan zehar egin ditugun tailer guztien guzti hoiei, osea, Elontzeren inguruko tailerrak eman ditugu, ez? Eskietan inguruan ebai, eta ikusten genuen, ba, zela momentua, pues, oi, kalera ateratzeko, eta, ba, oi, ba, amazazpian itxiali bat burutu genuen, pixkat, bueno, pues, jendea, inguruko jendea tala, ba, informatzeko, ez? Eta pixkat, ba, modu familiarrago batean gero bai, pues, kide izandakoak etorri ziren, eta berein esperientzia kontatu dizkiguten, bai? Eta gero M8an, ja, greba deitu genuen, eta hori ja, gero, ba, kalean indarrerak ustaldi bat egiteko asmoz, egin genuen, gutxo gara, bera.
Beraz, esan duzu, egin zen dutela, ba, gaua pasa, ez da, itxialdi bat egin zen dutela, nun burutu zen duten itxialdia?
Ba, itxialdia burutu genuen, Pasaia Aldezo Lizeo ikastolan.
Bai.
Eta, oi, hemen egan bizkatu errotu baina, han.
Eta, bai, eta zenbat jende, egon zineten gutxi gara itxialde
horretan? Ba, itxialdean, ba, berrogeitar pertsona eola bilu ginen, bai, bueno, gero etorri zeinak bai, bai, itxialdeak emantea ez, bai, eta, bai, holako zerbait, bai.
Beraz, planteatu zenuten urrengo gunean greben martzen utela, baina ere igual zuek, ba, ez, pixka eta aurreko esperientziatik ikasteko aukera hona izan zitekela, ba, itxialdi batekin hasiera ematea mobilizazioi, ezta?
Bai, osea, ez izateko egun soil bateko zerbait, osea, pixkat, ba, talde giro izorteko ez, eta pixkat ikasleak eta la, ba, pixkat, pues, ezakit, animatzeko edo, ez, ba, beste esperientzia batzukin, ebai Lonzeren inguruko tailerrekin, eta hoi, eta pixkat lotura bat egiteko bi ekintzena artean, edo.
Beraz, itxialdea gauzatu zenuten eta ondoren ba, mobilizaziora deitua zenuten, ez? Horeretan bertan, nun zenuten?
Horeretan ingenun, eta hoi, ba, herria zeharkatu genuen, eta gero ekitalde bat ingenun, pixkat bisualago izateko, ez? Jendeak ikusteko, pues, simpleki, pues, ikurrez berriak tala erabili, eta irudikatzeko beto.
Eta zenbat bertxona, bildu zineten horrez, ez, balorazio ona egon zen, ez da?
Bai, kalkulatzen dut berren da berroditan, maro, horrelako zerbait egon ginela, hor. Bai, holako zezer. Gara bai, ba, positibotza bat hartu da, Irungo eta Hondarribiko jende ugari bai urbilo dutelan, ez da? Ez den guretzat oso gertu.
Beraz, ematen duenez, ba, ikasle mugimendua gorantza dago, baduzute lonzeren aurrean jarrera tinko bat, dirudienez eta martxen zaudetena, baina ez dakit, honekin bukatutzat ematen duzute, aurreikusten duzute, ez dakit, hemendik aurrera olako mobilizazio edo taller edo dena delakorik, oraingoz goiz da?
Ez, osea, uste dugu, hau izan dela, ba, inflexio puntu bat, eta hemendikan aurrera jomar gabe da, indarrak biltzen, irakasleekin, hezkuntza plataformekin, guztiekin, eta hoi. Osea, lomceren aurkako desobedientzian autua ja hartu dugu, eta hori lantzea, eta jendea kontzientzia, eta jendea batza.
Eta, bueno, ez dakit, hau azken orduko berritxo txiki bada ere, jaso duguna, baina dirudienez gainera, irungoia, ez, haunditzen ari dela, ez da? Badirudi, ba, lomceren hau, jendea batzen ari dela.
Bai, ba, haure orain bi ikastitxetan ja antolatuak, Pio Baroja Institutuan, no? Eta gero Gazteluzarren ebai antolatuak daude, eta, bueno, eta horretan gaude, ba, beste ikastitxetan ebai.
Mm-hmm. Eta beraz, imaginatu, Irungo ikasle bat naizela, eta, ba, ez, ikusi dute horretako mobilizazio hau jendetxo izan dela, lomceren ere ikusi dut pixkat eta ez dudala gustoko, eta nola jarri ninteke zuekin kontaktuan, ba, ikusi eta, ba, ez, pixkat indarra badagoela eta aurre egin dakiokela.
Ba, bueno, ba, horretako, ba, Twitterra bakago, uh-huh. Eta bertatik, bazakit, ba, norbaitek interesabalu, o dena delakoa, ba, informatzeko, galdetzeko, ba, hortikan egin dezake. Eta, estela, ikastetxeetan, ba, galdetzen, eta da, ba, hoi, zakit, hobi inegera, gure inegera ebai, idatzi dezakete, la, oarzoaldea, arroa ikaslea ertzaleak, punto org, eta, hoi, horrela, bai, harremanetarako zu, beste zorberezik.
Ba, min esker, Xabi, eta ez dakite zeo zer gehiago gehitu nahi duzun, honen inguruan, zerbait antzi zaigun edo, komentatzeko?
Ba, hori, osea, gaudela, ambitzen ari garela, eta interesadun ororentzat, ba, atxak zabalik dituela, informatzeko, edo dena edako, laguntzeko.
Bale, ba, mil esker, Xabi.
Bale, zuei.
Ba, bueno, hause izan da Xabiren elkarrizketak ekarri digun berriak, ia ikasle abertzaleak goraka dijoan seinale hemen inguruan, azken aldian aspaldi etzegoela olako mugimendurik, honi horretzen izanetik behintzat ikaslearena baiara honetan, eta bueno, badirudi, eta gainera konten megindako balerazioakin, 150 gazte manifan, 50 itxialdian, beraz, datu politak, eta ez, ospailan ikusi gabekoak, ez da?
Bai, egia esan, posten naiz, honek esan nahi du gaur egun gazteria lo ez dagola, eta bueno, tinko, eta bueno, gaur egun gore duai aurre egiteko. Prez, beraiek, zuzen-zuzenean dakaten esparrotikan, hau da eskuntatikan, eskuntza baita dagoen esparru nagusia, bartaien lantzen baitira bos balioak, eta gero balioen baiten ere egitzen baitugu gure jendartea.
Hori da, eta bueno, saio aurrera daramagu, eta badakizute, ezkergantxo baina lehen, beti, agenda, aipatzen dugula, asteburu hauetan, datozen asteburutan, ze plan izan dezakezuten nola polita, interesgarria, edo ez, ongi pasatzeko behintzat, edo behintzat gure ikuspuntu horretatik, eta bueno, baditugu gomendio batzuk baditugu, ez dakit, aipatuko ditugu batzuk.
Lehenik, dakizuen bezala, aurrek irrazionerea aipatu genu, mozalegearen inguruan, eta guk horren beste jarraitzen dugun gazte proiektu komunikatioa topatu.info detzena, bertako iraitzalegi auzipetua dago, eta bueno, apiskat baipera eta bueno, orokorrean ez, mozalegearen kontrako manifestazio bat deitute, bosterritan Bilbon.
Bestetikan ere, aipatzea, Bilbora jun ezin baduzute, edo urruti daderitzo zute, Bilbora juteari, badagola, zia libre, bazkaria, barrikotea inzuzen ere, 18 €, eguerdiko ordu bitartidatik hasita. Ebe duzute bertara jun, badakizute, aziatik bertatik pasa, lortu txartela, eta horrela, barrikote goxo-goxo bat, izango duzute, eskuragarri.
Bueno, eta bukatzeko, aste santurako plan ezin hobea, antolatu dute Ernai eta Antzinako gazte antolakundeko kideek, gazteok martxan izeneko gazte martxa bat, herria mugarri lelopean, eta bueno, bertako gitaroa gotako izuet, hola, dida batean, bi egunta erdi hiru eguneko gazte martxa litzake, Lekunberrin abiatuko litzakeena goizeko 10:00, gero gaua Irurtunen ingolukete, eta gero Irurtunetik Berriozarrea ingo lukete azkenengo martxa, ja. Gero bertan kontzertu interesgarriak izango genituzke, Eskakeitan, Oliba Gorriak, ja beraien geroaldia eta gero, hemen ditugu berriz ere, gero ere izango genituzke Kop, Raperos de Maus gehi 0, bakin bat, gero Mandoilek eta bukatzeko nola ez, Euskal Herrian antolatzen den kontzertu eskoetan bezala, Erromeri polit, interesgarri eta dantzagarri batekin emango liokete bukaera gazte martxari, baina bai aztu gabe urrengo gunean denok Iruñan ospatuko den aberri egunera juteko asmoarekin independentista sareak deituta, eta bueno, hor dakizuen bezala, goizean kalejira baten bidez abiatuko dira manifarunz, gero manifestazioa, eta gero parranda txiki bat egin daiteke Iruñeko alde zarran barrena.
Eta amaitzeko gogorazi ere, datorren aste artean, 31, martxoaren 31, Kabigorrin, Arratsaldeko 7:30, Venezuelen inguruko hitzaldi bat izango duzutela, eta bertan Venezuelako kontsul bat egongo dela, interesgarri izango da jakiteko Venezuelaren egoera, eta bereiek ze pentsatzen duten egoera honetaz, eta beraz, Venezuelan edo gertatzen ari den azken mugimendutan interesak badituzue, gerturatu zaitezte, esan bezala, Kabigorrin, Arratsaldeko 7:30, martxoaren 31.
Bueno, eta nola ez, ba, irratsaioari bukaera eman aurretikan, ba, gure ezker gantxoa eman marko dugu. Berrietan ja aipatu dugu, ba, urkijoriza plastikoa emango geniola, baina dakizuen bezala guk plastikoak normalean ez ditugu ematen.
Ez, guk benetako ezker gantxoak.
Ukabilka potenteak ematen xeatzen geha, eta ez gukala nahi dugulako, baizik eta haiek merezi dutelako, besteik ez, bereztela alda ezatela haiek jarrerak. Eta bueno, ba, oingoan ere, ba, gure ezker gantxoa, ba, berrietan emandako berri baten ondorio bat bada, eta berriak abiatu ditugu antxoainen emandako, aixen epen dugu ez beharra erelketa guk argi dugu, erelketa bat izan dela, bai, ba, hemen ematen nahi den, ba, etxe inguruko, ba, politika guztiekin, bankoek hartu duten jarrera, eta politikariek ematen dien, ba, besagatikan, eta bueno, oingoan, ba, gure ezker gantxoa da, banko hontan bere izan baita banko zuzena, ba, gure ezker gantxoa.
Laboral kutxaren zat jungo da, batez ere atxoainen dagoen ofizinaren zat, ez bait zuen nahi izan emakumeenek zeukan deuda, ba, regularizatzea, barkatu, hori esaten da. Eta horregatikan, badakigu, esaldi famatua dago, munduko hiltzailerik handiena kapitalismoa dela, guk baitxesten dugu, hala izan zen, eta kapitalismoak milak hilera baiten ditu, eta kaso honetan, deigarriena izan da, mirenen hilketa hau, baina jakin ezazue, edozein izan daiteke kapitalismoaren biktima. Eta horregatik, gaurkoan, gure ezker gantxoa, laboral kutxaren zat. Eta bueno, hau izan da gaurkoan eskaintzeko genuena, pentsatzen dut interesgarri izango zela beste behin ere, doagian ez, beraz badakizute, kexarik edo baduzute, ezkergantxo@gmail.com, Facebooka ere badaukagula, eta aizu, eta zoriontzeko badare, eskertzen dira zorionketak.
Bai, gu eta hoi, ba, kritika baldin badia, ba, irekitzaileak izatea, ba, hobetzei begira. Eta bueno, ba, ea hemendik aurrera, ba, gure bi ahotsez gainera, iragorrien ahots ere hemen duzue.
Iragorri returns!
Eta iruen arteko saotxekin, aurrera emango dugu gure ezker gantxo saio maitagarri hau.
Ba, esan bezala, mendikan bi astean itzuliko gara, ondo izan eta beste bat arte.
Ur.
Yeah.
bi ostegunetik behin.
89.7an
Antxeta irratia.
8tik 9tara
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari. Ezker gantxoa.
Eta saio horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera.